někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítejte všichni, kteří jste na vlnách Svobodného vysílače, vítejte všichni, kteří máte rádi páteční pořady tady z Midgardu, Hovory při víně a potom i aktuality. Vítejte všichni, kdo jste si oblíbili a nebo vás irituje, ale stejně ho posloucháte. Mého hosta Karla Světničku, vítá vás Petr Václav, no a pochopitelně Hovory při víně jsou tady s datem 10. listopadu 2023. No a já vítám mého hosta Karla Světničku. Karle, ahoj, vítej.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naši věrné posluchači, kteří už teďka moc jsou povenku, že už začalo se podzimním způsobem smrákat, takže už je hezky teplo u našeho přijímače k poslechu.
Jo, jo. Myslíš si, že z přijímačů dýchá teplo? Přímo?
No, může být, záleží, jaké ty přijímače mají, to je jedna věc, ale zároveň taky ty přijímače jsou v teple, takže furt je to lepší u přijímače v teple, než někde ve větru v chladu.
To je pravda. Dobrá, no tak zahájili jsme, pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Slaví dneska Evžen a Eugen. Evžen, to je ta známá písnička Evžen lovec žen, možná si ji pustíme. A já teda jsem znal několik Evženů. Jeden Evžen byl u nás mistr v Precioze. Aparáty se to jmenovalo, takže to byla aparátovna. Tam se opravovali všechny ty pochromané věci. Tak to byl Evžen Eugena. Eugen, nevím, jak bych to předěl, Onegin, to byl nějaký, co on byl, ale Eugen...
Evžen,
Onegin, no ale Eugen...
Víš, že to přeložili do češtiny jako Evžen, když on se byl Eugen, jako, ale tak jako taky o všech jiných zahraničních těch jménech používám Petr, a ne Pítr. Nebo na Pavel a ne Paul.
Jo, vidíš to. Tak je Eugenu 590, 228. příčka a Evženu 3817, 101. příčka. Těsně tedy za tou stovečkou. Takže slaví dneska nějakých 4406, jsem to přespočítal, slavenců. Takže není to málo, takže my všem Evženům s Karlem teďko a Eugenům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, pochopitelně, no a promořování, perfektní oslavu. Hezky si to, kluci, užijte. No a vy, kteří znáte nějakého Eugena nebo Evžena, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost. Radost přináší a naděluje zdraví. A zdraví teď v těchto sichravých dnech je pochopitelně potřeba, protože pomalu končí dobrodružství na Ukrajině a mohlo by se zase vzpomenout na to, že existuje třeba COVID nebo něco jiného. Ale to není všechno.
No, pak se nám to takové vzpomínání, co je kde na Ukrajině nebo s COVIDem, bylo dobré připomenout to mnohonásobně bližší, a to, že zítra je svatého Martina.
No, k tomu
pověstné, se... Svatomartinské víno se otevírá.
Husy, svatomartinský, logicky.
Svatomartinské husy jsou k tomu, ano, přesně tak, v Polsku třeba jsou za 84 korun. Bylo teďka se taky mě kupovali.
Ty, Karle, jako, ty normálně zkazíš každému v pátek náladu těma cenovkama.
Proč ještě stále to vlastně ty husy, stehna husy jsou za, jsme to počítali dneska, 184 korun kilo.
Ale pozor, na kuřata z Polska prodávají se tady v řetězcích některých, no a nebo si je nakoupili, kuřata z Polska si nakoupili někteří, co dělají ty, to okrajované maso, no, teď mi to vypadlo.
Víte, máš ze mě takový ty, taky mi to vypadlo, tak myslíš, jak je to na takové tyčce a jo.
No, okrajovaný maso se jmenuje, jak se to jmenuje, vepřový nebo kuřecí, tak se to točí, tam hřejou.
Ne, burger.
Gyros, jasně, gyros.
Gyros.
Čiže mám nápověd.
Jedl v Polsku, když se tam sledoval.
No, tak tady někteří gyrosáci to nakoupili i v Evropě. Je to kuřecí maso z Polska, jsou to kuřata z Polska, který ale pochází z Ukrajiny, pozor. A jeden člověk už umřel, asi skoro 400 lidí je po nemocnicích s vážnou salmonelou a tak. Takže
prostě... A kde k tomu získá více informace, Petře? To by bylo možná zajímavé šířit trošku více.
No jo, tak já už to tady říkám v pořadu asi po třetí, člověče. Já jsem to říkal...
Aha, a víš... na internetu kde se najít?
Hele, já to asi, najít, já ti asi pošlu nějaký tady no, odkaz. No. Jo, bylo to, proběhlo to v tisku upozornění. Polská kuřata, distribuujeme takhle, z Polska prodávaná kuřata původem z Ukrajiny, ale bohužel byly v Polsku přebalený, jo, takže ta Ukrajina tam jako zmizela. No, tak víš, jak to je levný, vej, tak se to
no, já spíše mám podezření, že v podstatě oni to sice dovezli z Polska, ale Poláci vůbec o tom nevidí, protože Poláci bojují za to, aby prostě v jejich potravinářství se cizí potraviny neobjevovaly. Už nejenom z hlediska toho, jestli to je z Ukrajiny no, nebo z Mongolska, ne, ale to, že to chrání je prostě jejich zemědělce.
Jejich ne, oni to jenom obchodně poslali do světa, rozumíš?
Rozumím, ale to není, neposlali, oni to spíš někdo si pronál nějakou halu, ve které tady tohle to dovezl z Ukrajiny a poslal to dál, protože normálně běžně Poláci si chrání, že jejich potravinový trh je pouze
polská
z jejich potravinový.
Polská firma to prodala do světa. Hele, nechme to být, já vím, že ty na ty Poláky nedáš dopustit.
Ne, to je otázka to v reálu, protože já
jsou všude,
vidím, co se děje nebo neděje.
Šejdiři jsou všude. No a krom toho je Světový den vědy pro mír a rozvoj. Tak já když takhle na tu vědu koukám, jo, ta pavěda, kdy takzvaní vědátoři a experti zneužívali rádoby vědy, jo, tak k tomu, aby jako potvrdili, že ten covid fakt mrazáky a tak, nebo že se vyvíjí biologické zbraně pod záštitou míru a vědeckého zkoumání, jaké biologické zbraně by mohly být použity a tedy a tedy a tedy a tedy. Zase to souvisí všechno s covidem dohromady. Biolaboratoře, klimatické šíření nebo klimatologové, cinknutý klimatologové, takzvaní věci, který šíří nesmysly, totální nesmysly o CO2 a tak dále. Takže mám trošku jako o tu vědu, no trošku ne obavy, ale mám o ní špatné mínění, takhle to řeknu. Znám se s pár vědátor, počkej, já to jenom dopovím, znám se s pár vědátorama a přiznám se, že snad znám, na prstech bych je spočítal jedné ruky, které jsou normální a stojí si pevně za nějakými zásadami, které k vědě pochopitelně patří. Ale velké množství vědců je prostě zaprodaných, protože dostávají různý granty a tak dále, tak dále. Karle, povídej.
No, na to stačí jednoduchá metoda. Stačí se podívat, jestli bývají různá mezinárodní hodnocení vědeckých činností, vědeckých výzkumů, tak nikdy tam nejsou tady takový ti pseudoekologičtí fanatici, těm, který musí se, tak jak to občas jsem tady už zmiňoval, kterým polská televize měla krásný dokumentární, nebo teda edukativní, naučný, ať jsem Čech, pořad, který se jmenoval Želuným do gury, přeložen do češtiny Zeleným nahoru, že to je vlastně pro ty, aby věděli, že když se něco sází v přírodě, tak se musí dávat Zeleným nahoru, protože s většinou takový ti ekologové, to jsou křiklovní z náměstí, ale aby šli třeba do lesa sázet stromečky, to ne. Takže v podstatě ti, kteří
jo,
jsou opravdu
Zeleným větky, nahoru.
Ano,
já ti rozuměl Želuným Zelenským nahoru a teď přemýšlím, jako rozumíš.
Ne, ten se nesází v lese.
A
je vlastně takový ty soutěže mezinárodní o vědeckých výzkumech, co kdo vynalezl, v čem je dobrý, v čem je špatný a podobně, tak to všechno jednoduše prostě je pouze ty vědách, které jsou opravdu vědami a nějakými pokusy na vyžírání našich daní v různých neziskovkách a různých podobných podvodech. Ostatně mám dojem, že uvidíme, jak se teďka podaří na tom Slovensku. Tam už ty některé neziskovky tvrdí, že zakážou, ale budu se s některými těmi lidmi spojovat, ne, ať je nezakažují napřed, ať doloží účetnictví za posledních 10 let. Na co vykázali peníze z hlediska toho, co mají schválenou činnost a tak dále. Protože netuším, že by byla nějaká třeba neziskovka, která, dejme tomu, měla možnost zaplatit veřejnosti vlak, ať přijdu na volby.
Když se na to podíváme, Slovensko dneska budeme trochu probírat, bo se tam dějí za zajímavé věci. Ale když tady o tom mluvil, jo, tak všiml jsi, že mezi vědci je asi nejuznávanější cena Nobelova cena. Že jo? A všiml jsi, jak je to, Karle, zneužívaný, že vždycky nějakému vědátorovi, který trendově pro ty řeknu nejhorší účely něco vymyslí. Nebo dokonce si oni vymyslí, že on to vymyslel, takže oni jim dají tu Nobelovu cenu a tím jako z nich udělají ty největší, úplně největší odborníky. Jo. Třeba Nobelova cena za mír, tady píše Jarda. Nobelova cena za mír, jak se zneužívá pro jakousi zástěrku toho, aby třeba Obama, jo, dostal Nobelovu cenu za mír. Prezident, který rozpoutal nejvíc konfliktů v době trvání Ameriky, dostane Nobelovu cenu za mír. To ti mě hlava nebere. Takže je to zneužívaný proto, aby se maskovalo. A ještě jsme u toho, jo, tak ty vědci, co objevili jako ty prej tu vakcínu proti covidu, jo, tak oni přebírali v rouškách. Což mě silně připomnělo, že buď se báli si to nechat píchnout, jo, anebo věří tomu, že ta rouška je ochrání. To mi teda řekli, co to je za věc.
Varianta, Petře.
Co to je za věc?
Chtějí své obličeje a zanechat v anonymitě, a jim prostě lidé ne na veřejnosti, když do policie nedají pár po papuli.
Jo, možná to je taky varianta. Víš, ale pobavilo mě to, říkalo, no to jsou debilové, fakt jako. No nic, tak i debil může mít Nobelovu cenu. Třeba za debilitu, to se brzy bude dávat. Nobelova cena za debilitu, jo, prostě vyberou největšího debila, byť je to diagnóza, jo, ale vyberou největšího debila prostě. A ten dostane Nobelovu cenu, aby ostatní debilové byli motivovaní, což by mohlo motivovat naši vládu k dalším signálům. Co?
Já ti nevím, no jako zase na druhé straně těžko očekávat, jaký signál, kde co bude, ale zase na druhé straně, kdyby to byla nějaká cena, třeba dejme tomu výrobci Nutelly, tak potom by možná naše vláda, případně veřejnost díky naší vládě věděla, o co jde. Ale zase těžko říct, jak to srovnat, protože stávající vláda tím, že se zajímá o Nutellu a ne o to, že obyčejní lidé spíše, kolik stojí Nutella, ale kolik stojí chleba, kolik stojí máslo, mléko, vejce, to je zajímá a ne Nutella. Takže v podstatě ta naše vláda je možná stále něčí cizí vláda, jak, tak jako říct, že je to ukrajinská vláda.
Ty si ještě zamíchej čaj, protože jsem tam slyšel, že mícháš čaj. A já tady pustím...
Zatím se nemíchá čaj, budu si až za chvíličku přines hned v kafem.
Udělám ti pauzičku, protože já teďko pustím ze sněmovny, jo. Pustím Andreje Babiše. Já si myslím, že to jeho hodnocení některých těch aktérů je hodně, hodně příkrý za prvé. Za druhé, pro mě to je jednoznačně, že dochází k eskalaci, jo, na mnoha místech, na mnoha úrovních dochází k eskalaci. Hodně mi to připomíná odstartování slovenské cesty. A tak, když dovolíte, tak si dáme Andreje Babiše, no a Karel, ten si půjde, ne po svých, ten si půjde dát ten čaj, ale bude poslouchat, doufám.
Tak jsme.
Na Hradě jste si zvolili předsedu ZOKSČ? Nomenklaturní káder. Jenom proto, že šlo jenom o tu nenávist vůči Babišovi. O nic jiného nešlo. Kdyby byl na Pražský hrad kandidoval Putin proti Babišovi, tak vyhraje Putin. Jasně, že přeháním. Dejte si to do titulku. Dokámošil s Putinem, no nečas. Včera jsem to tady četl. ODS, strategický partner. Co vy tady žvaníte o demokracii? Vy nás tady nenecháte ani mluvit. Okradli jste důchodce a co jste udělali tady? Vyplá mi mikrofon. Kdo? Prodejkyně mobilu. Prodejkyně mobilu. Je předsedkyně parlamentu, která dělá ostudu, jde na Tajvan. A Čínu, teďka porazíme Čínu. No a Tajvan investuje ty čipy v Drážďanek. Můžete bouchat, kolik chcete. Jo. Vy jste to tady po revoluci všechno rozkradli, vytunelovali, jinak bych nikdy nešel do politiky, nemám to zapotřebí, neživím se politikou. Děláte z lidí jenom hlupáky, veřejnoprávní média, vy jste viděl tu debatu Řezníček? Že tam byl za koho ten Řezníček? A Moravec, za koho tam jsou? To jsou vaši lidi, můžete si tady žvanit, co chcete o vaší demokracii. Lidi nejsou hloupí, vy jste nová totalita. Vy máte všechno tady. Jmenování ústavních soudců? No tak pan Kysela, který chtěl popravit prezidenta Zemana, tak nám řekl, že komunisti mají kvótu na ústavním soudu, 2 místa. A s komunisty jste paktovali. Vy, KDU, ČSL, jste 18 let byli ve vládách. Co vy tu vykládáte? 18 let. 18
prosím
let
o klid.
A jste se zúčastnili všechny tunelů.
Jo,
všechno jste chtěli rozkrádli.
Pardon, pane poslanče Benešíku.
Pojďte si sednout a udělejte si pořádek. Jako, jo. Já mám svoje hodnoty a mám čistý stůl. Co vy tu vykládáte o režimu?
Omlouvám se, pane předsedo, prosím kolegyně a kolegové o stišení.
Jo,
děkuji.
A nech tady laskavně na mě neřve. KDU ČSL, 18
pane
let,
předsedo,
první aféra.
Pane předsedo, prosím mi také trošku umírněte v hlasitosti svého projevu.
První aféra, jste zapomněli děkuji. Na Bartončíka? Popravili jste Kunderu, Milana Kunderu jste popravili, váš systém, vaše totalita, nejslavnější český spisovatel. A prezident Pavel, typický reprezentant toho režimu, nedá to vyznamenání, protože vy máte jiný názor, protože sekta Respekt má jiný názor. Tak přestaňte tady vykládat, co mě vy poučujete o demokracii. Vy se živíte politikou, já ne, vy se živíte. A já vám vadím, protože já nekradu. A tahle nula, co tam sedí na konci, kdo ho zvolil, proč tu vystupuje vůbec tenhle zbytečný ministr, nač tam je tenhle parazit, co tam dělá, kdo ho zvolil, nikdo ho nezvolil, nikdo.
A živí, prosím, pardon, a živí omlouvám se, že přerušuji, omlouvám se,
no?
Že přerušuji, prosím pěkně, už jste se sami
vstoupil do občanského fóra. Teďka nadává Červíčkovi, že nás přivítal v Královéhradeckém kraji. Kdo to tu rozděluje? Co vy tady vystupujete? Vy jste nedostal ani jeden hlas. Ani jeden. Od nikoho. Tak zalezte do díry. A nevykládáte
tam pane předsedo, vyzývám vás k pořádku. No? Prosím, takovéto výrazy nepoužívejte.
Ale to není vulgárné.
Je to nevhodný výraz pro půdu poslanecké sněmovny.
Takovýhle lidi by měli chodit kanálami. Ne, co tady vykládáte? Jako, jaká je tady vaše bilance tradičních demokratických stran do roku 2013? Co tady vykládá pan premiér je na křižovatce? On neví, jestli mají doprava doleva nebo na zelenou, no na červenou. On neseděl ve vládě s Nečasem, kterého řídil Kmotr, teda Milenka Kmotra. Ty podnikatelé nechodili do Hrdánu a nenosili tam ty šperky a kabelky. Vy radši mlčte. Mlčte, vy jste zničili tuto zemi a znovu díky covidu jste se dostali k moci, abyste dále to rozkrádali. Jo, takže pane Bartošku, prosím vás, nedávejte mi tady nějaké lekce o demokracii.
A oslovujte Orbán, prostřednictvím předsedajícího,
Orbán
prosím.
Byl svobodně zvolen. Svobodně. To, že nechce, aby děti v maďarských školkách se učili, jestli mají jestli mají několik pohlaví, a tady je mládež, tak snad vědí, že mají, že jsou 2 pohlaví, ano? Tak to nechce. Bojuje za Maďarsko. Ano. A co vy s tím máte za problém? Tam je nějaká totalita, tam nějaké volby. Vůbec co se pletete? Do Slovenska se pletete, ne? Vy byste chtěli určovat, Pekarová porazí Putina a teďka porazí Čínu. Bože, jak jste směšní, jak jste marní. Ostuda, jenom ostudu děláte, všude ve světě. Takže mi nevykládáte o demokracii, vy jste nová totalita. Média vám vyhráli volby, média vyhráli volby prezidentovi, jo, takže klidně se můžeme o tom pobavit. A nemluvte o estebácích. Já jsem 3x vyhrál ten soud a znovu ho vyhrám. Znovu. Zvolili jste si nahrad reprezentanta, tak ho tam máte. Já vím, že ta nenávist proti Babiše vyhrá, protože já vám nepasuju do toho. Jo? A řekněte mi, kde jsem něco ukrát. Řekněte mi jednu věc. Kdy jsem zneužil... Vždyť jste s námi byli v koalice, pane Bartošku. Váš Jurečka, ne? Jste zapomněl?
Oslovujte, prosím, kolegy prostřednictvím předsedajícího.
Tak prostřednictvím předsedajícího. Už jste zapomněl, že jste byli ve vládě. Pan premiér říká, že ta vláda byla na nic. Tak o čem to je? Já chápu, že KDU je nejlepší. 18 let jste tam. Tam jste svítili všem. Jo? Takže můžeme v téhle debatě pokračovat. Já mám dobrou paměť. Já mám dobrou paměť. A klidně se bavme. Ne, prosím, ty vaše floskule o demokracii. Floskule, už to neříkejte. Neříkejte to radši. Já jsem vás pochválil mimochodem včera. Víte, jako jediného. Že jste řekl, že není normálně, že politici si dávají drogy. Dozimetr si strká někam, no a v Brně mali nějakou lajnu. A vy jste řekl, ne, my nechceme, aby naše děti brali drogy, tak se nás pochválil, že máte problém. A jednací řád, tak nás umlčte teda, umlčte, já tady ani nemusím být. Já půjdu na ty náměstí, pojdeme do ilegality, vaše nová totalita všechno válcuje. To je všechno.
Prosím, máte slovo.
Já jsem velice rád, že vystoupil zástupce organizovaného zločinu. Pane ministře, tady po Praze se povídá, že existuje nahrávka, na které vy mluvíte, že víte o vyšetřování kauzy Dozimetr. Bylo by zajímavé to vědět. Vždy ten váš projekt, Krejčíš, Rédl, jak půjdete loupit do Prahy, jak budete krást, vždy jsem to tady četl. O čem tady mluvíte? Mého tátu vyhodili z práce v roce 65 a byl rehabilitován v roce 68. Co mi tu tady vykládáte? O čem? Bůh ví, kde vy byste byl za toho režimu, když jste takový hrdina. A je otázka, jestli organizovaný zločin, který je tady, a vy jste jeho reprezentant, loupí a krade, vy kradete 500 tisíc pro Gazdíka, který byl ministr a měl 16 poradců a už dělal opatření podle Rédla, který rozděloval peníze vám a v Pospíšilovi s Fremrem. To píšou noviny. A ten pán, který tam je, proč tady vystupuje, on nemá žádný mandát. A pane Bartošku, jo, jsem prohrál, já jsem v pohodě, jo, já jsem se stal kandidátem až potom, co Martin Stropnický se stal, teda tam to odmítl. Já vám přeju, abyste někdy dostal 2,4 milionů hlasů od občanů České republiky. Přeju vám to. Takže já jsem v pohodě. Vy nemáte žádný program. Vy jenom máte program popravit Babiše. Babiš nemá koaliční potenciál. My jsme seděli spolu ve vládě, ne? A když jsem řekl Sobotkovi, že jdete krás, nebo ne vy, ale asi oni, že je prodražená letecká záchranka, tak víte, co mi řekl Sobotka? No, vždyť vy máte Kapš. Tam krát kdo v Kapši? Když to bylo prodražené o miliardu, to tam krát. My ne. A já jsem toho Sobotku poslal někam. A potom vznikl lex Babiš. Musíme se Babiše zbavit. Nemá potenciál. On nekrade, ten Babiš. Ten nás strašně štve. No a ten pán, který je teďka na křižovatce, pan premiér, teďka vystoupí a říká, že vás se to netýká, že pan premiér říkal, že za posledních 10 let jsme nic neudělali. Vy jste ty vládě, jste byli s Jurečkou, ne, tam nic nedělali se Sobotkou.
Tak. Karle, doufám, že jsi to poslech, protože to stálo za to. Andrej se docela rozhovořil, myslím si, že vypíchol všetkých a že zaznělo tady spousta toho, co tady říkáme opakovaně my, a my to říkáme proto, nebo my to říkáme proto, že to je, že cítíme, že to je tak a že to tak je pravda a riskujeme, že Igor...
Že nás Babiš kopíruje.
Že, no počkej, poslouchá. že Igor Stříž jako může uplatňovat ty svoje záležitosti, protože oni si vždycky vymyslí způsob, jak tě odsoudit. A Andrej to řekl prostě naplnou, jak se říká, naplnou hubu v poslanecké sněmovně. Jedno slovo, které řekl, bych nespochybnil. Všechno bych podepsal. Přesně takhle to s nima prostě je. A bude to teda ještě mnohem horší, jo?
No, on tam některé věci vynechal, ale to je tím, že on neví, jako o některých věcech, ale zase na druhé straně je potřeba brát i toho Babiše, protože on má sice v mnoha věcech pravdu, ale je to spíše, to je vidět i na tom projevu, že to opravdu trhne odnikud nikam, proto taky v tuto chvíli třeba jak prezentuje tu novou stínovou vládu od ANO, tak tam už premiér Babiš nijak v žádné funkci nefiguruje. Takže v podstatě zebral poslední argument fialových těch zmetků a nebo soukmenovců, ale na druhé straně prostě je potřeba stále být na paměti, že Babiš je sice někde zapsaný, to, co říká, je pravda o tom, o té jeho činnosti GSTB, ale vedle to, že prostě opravdu nikdy nepodepsal, ale věděl velice dobře, že když hlásí při svých návratech do Československa, když se vracel z Maroka ze služebního pobytu, tak viděl, že mluví s lidma z STB, když jim říkal co a jak a tak dále, ale právě to, co jsem už tady taky několikrát říkal, na generálisima Pávka skrytý jménem prezident Pavel, který dodnes nepředložil dokument o tom, že byl ukončen jeho služební poměr vůči KGB a GRU, tak na něho bylo, přímo se novináři vytáhli, kolik lidí kde jak udal Pávek, ale na Babiše na něho útočí, ale nevytáhli na něho žádné udání. To spíš, kdyby měli opravdu zájem toho Babiše nějakým způsobem poškozovat, no tak by vytáhli spousty různých jiných věcí, které se dají najít, ale prostě oni je zřejmě vidět, že si v uvozovkách Babiše tak trošičku, mně připadá, předpěstovávají pro horší léta, jak by se ho říci. Jinak tam jako třeba už jenom z toho, co tam na začátku říkal ohledně toho, jak tam říkal, že tam třeba s tím Putinem mluvil Nečas, ale toho Nečase to stálo místo, právě proto, že Nečas mluvil s Putinem, tak poté se to nelíbilo amíkům, protože totiž Nečas si vzpomněl na základní ruštiny ze základní školy a mluvil s Putinem bez tlumočníků sám, to znamená, že vlastně tím pádem, jak jsou mnozí tlumočníci podchycení, jako by takové, dalo by se říct, uši otci a jej.
Donašeči.
Ne donašeči, uši. Donašeči musí někdo donášet, jako to je konec. No, takže v podstatě to byl důvodem, proč prostě vymysleli aféru, která dodnes není dořešena a zároveň taky nikdo to neřešil i trestně právně z hlediska i dalších trestných zákoníků vůči tomu Ištvánkovi, nebo jak se jmenuje ten státní zástupce, nebo tomu ušatému traktoristovi, který se na tom organizoval tam to, že 80 těžko oděnců nebo kolik bylo, šlo na sekretářku premiéra, protože se jim nezdálo, že ona má nějaké inačí kabelky než oni. Nevím, jak teda jako, jestli šla se taky potřeba nějakou kabelku, těžko říct, neznám jeho spády, ale na druhé straně prostě tato věc není dodnes dořešena.
Počkej, Karle, promiň. Já se ještě teda teďko vrátím. A tady je potřeba říct, že když Andrej Babiš jezdil do zahraničí, tak tam jezdil jako zaměstnanec expozitury, čili zahraničního obchodu. A to bylo pravidlem, to nebylo nic ojedinělého, že po návratu pochopitelně ti lidé prošli, nechci říct výslechem, ale slyšením, možná bychom byli jim kladeny otázky, pochopitelně tak to byl podrobován každý, kdo jezdil z té ciziny. Jo.
Ještě Petře, to trošičku jinak.
Já jenom chci říct, že Andrej Babiš není můj šálek kávy, že bych mu nějak jakoby fandil, ale tohle to je potřeba prostě uvést na pravou míru, jo. Říct prostě, toto byla rutina.
No, Petři, já bych to ještě trošku upravil, jedna věc je, že tam, jak to byl zamýšlený v zahraničním obchodu, tak tam samozřejmě ta spolupráce musela být z hlediska toho, nebo spolupráce, že prostě všichni museli prostě říct, ano, já jsem za ty a ty peníze byl živený a tudíž dělal jsem to a to a to a to. Svým způsobem to, že je někdo za nějaké peníze živený a dělal jsem za toto a to, to by mělo být úkolem všech státních zaměstnanců nyní. A tím pádem by se přišlo, že na obrovské spoustě těch státních zaměstnanců jsou zbytečné. Možná proto se to nedělá, že v podstatě by se museli kamarádi navzájem vyhazovat.
Byly by tam čisté archy papíru, Karle. Čisté archy papíru.
No, ale šetříme naše lesy. No,
tak ne, myslím, ty zápisy od jejich činnosti by byly čistým listy. Jo.
Já vím, šetřili bychom naše lesy a zároveň bychom taky ušetřili i státní náklady na jejich mzdu a prostě poslali bychom je, dali možná najít si nějakou jinou práci, než aby to bylo ve státní službě. Ale tam je to, že ještě i všichni občané, když jdeli na západ, já jsem to absolvoval po 10 letech žádání, mě nakonec pustili, jako mě dali devizový příslib až v roce 89 a to po, ještě po té, co tam byla nějaká ta aféra tady v okrese Karviná, že ředitel státní banky Československé místní okresní pobočky rozdával svým známým pravděpodobně za úplatky prostě devizové přísliby. No tak jsem mi napsal po odvolání, že jak si nemíním nikoho uplatit, takže jestli má, kdy budu mít vlastně šanci, abych jel. Takže další rok už mě to dali bez jakéhokoliv odvolání přímo, ale zároveň jsem na to 10 let. Ale zároveň taky jsem dostal listrov u toho velkohutního magnáta Klementa Gottwalda, který jako byl majitelem mého mého zaměstnání, vlastně protože byla nová koče Klementa Gottwalda. A tam mi dali papír, kde jsem musel obejít obrovskou spoustu soudruhů s různými razítkama. A až pak dodatečně jsem zjistil, že vlastně ty soudruhy obvolával můj tehdejší šéf, který prostě počítal s tím, že když soudruhy uchvěcí, aby mě to razítko a podpis dali. Takže se mě zbaví, že mu tam zůstalo na západ. Já jsem se mu vrátil, takže pořád měl tu činnost to. Ale součástí toho bylo, že všichni, co jeli do zahraničí, měli jakoby povinnost přijít potom, nebo se očekávalo, to tam bylo nějakým to dokumentu, že přijdou nahlásit, s kým jak, o čem se bavili a tak dále. Tak já jsem akorát, když jste mě soudruzi zeptali, jako co a jak, tak jste říkal, no nezlobte se, já jsem tam se setkával s různými proletáři a neviděl jsem, jak se s nima spojit, tak jak vy to máte, že proletáři všichni spojte se. A kteří to byli a jak se mi se spojovali, to si za tu dobu už jinak nepamatuji. Takže tím pádem bylo po jakýchkoliv takovýhle nějakých dávání dokumentů dohromady. Ale prostě tady tyhle státní zaměstnanci, kteří museli dopodrobna vysvětlit všechno, protože oni byli za valuty, teda každá valuta byla prostě ceněná tady u nás, tak museli podávat informace. Tím se nechci zastávat Babiše, protože Babiš má ještě spoustu jiných dalších negativních vlastností. To ještě neznamená, že tím pádem, když jak si, se mně nelíbí Babiš, že bych měl rád generalicima Pávka, který do, tak to taky v žádném případě ne. Zvláště, když má IQ sotva 107 a nemá navíc.
My jsme tady kritizovali Andreje Babiše za doby covidu pochopitelně, ale teď to beru, že je v opozici pochopitelně, chceme, potřebujeme, aby do té vlády někdo tvrdě šel, takže jo. Jak jsi tam mluvil o Petru Nečasovi, jo? Tak to je kauza taky docela zajímavá. Je fakt, že tam nebylo nic prokázané. Já si myslím, že to pochopitelně byla to ODSka. Nečas a jeho vláda byla velice, jak bych to řekl, nebyla tak špatná jako Fiala, ale když pomineme Fialu, tak to byla asi jedna z nejhorších vlád, to je potřeba říct. No a Petr Nečas byl nebezpečný v tom, že on nebojkotoval a nezarazil dostavbu Temelína ruskou firmou. Jo. On se jmenuje nějak Atom, počkej, jak se jmenuje? Rosatom. Je to firma, která jediná umí postavit tu elektrárnu, takže ji rozchodí a předá ji do užívání. Jinak ta varianta, kterou tady teď oni furt tlačej, teď už vlastně netlačej nic, teď už je ticho po pěšině, tak to by měl být Westinghouse, který v podstatě dvakrát zkrachoval a potřebuje nějakou zakázku, na který by zase přežil. Ale tato firma není schopna udělat tu elektrárnu na klíč a předat ji prostě oživenou, vyladěnou, připojenou na síť, spolehlivě jakoby do provozu. No a protože Rusové to nesmí dodat podle ideologických parametrů, no tak Nečas, který k tomu byl nakloněn, protože pochopitelně tam z toho mohli týct zase nějaké peníze pro stranu a různým lidem, No tak i to byl důvod, proč musela Nečasova vláda skončit. Jo? To teď vůbec neříkám, že to byla nějaká vláda lumenu. Jo? Ale to byl jeden z hlavních důvodů, proč...
Nevím, Petře, tam máš informace, nic se nevadí.
Ne, Karle, od té doby si všimni, že už se o ruské variantě de facto nemluví, a když se o ní začalo mluvit, že by ty Rusové přeci jenom to možná měli to výběrko udělat, nebo že by se mělo udělat to výběrko tak, aby se nevyloučil ten Rosatom, což by znamenalo, že pravděpodobně každý, kdo trošku tomu rozumí, tak bude hlasovat pro ten Rosatom, tak přišel Koudelka s tím, že to je bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Jo. A ono se ukázalo, že bezpečnostním rizikem je všechno ostatní, jenom ne jakoby elektrárna dodaná Rosatomem, protože si vezměme, že Česká republika byla jako jedna z asi třetí v pořadí byla zapsaná na tu listinu nepřátel Ruské federace. Slovensko nevím, na kterém místě tam figurovalo, ale jak v Česku, tak na Slovensku přistálo letadlo a to palivo bylo přivezeno. To znamená, že jaké bezpečnostní riziko? Prostě dodávky fungují.
Bezpečnostní riziko tam je. Co je pan Koudelka? To je bezpečnostní riziko, protože podle toho, jakým způsobem útočí a na koho útočí, tak v podstatě on útočí v podstatě na své pravé živitele. To dokázali i Američané, že mu vlastně dali medaili pojmenovanou po tom podvodníkovi, který rozpoutal válku vůči Iráku. Protože šlo pouze o kšeft. Teďka jsem viděl i ty firmy, které na to měli. Ale tam se taky, protože bývám v kontaktu s některými těmi znalci, odborníky, takže kteří to neberou, jestli to ruské, není to ruské a či to je, prostě oni neprovozují rektální alpinismus ať Rusům nebo Američanům, prostě jsou to Češi a jsou to odborníci nezávisle na tom, aby prostě museli vést do provozu, ať to řekneme slušně, rektální alpinismus vůči Američanům nebo Rusům, ale kteří tomu rozumí, tak ti jako tvrdí, že jednoduše nikdo si zatím nevšiml, že třeba ta firma, jedna z těch firm, záměrně neříkám která, ať si to každý najde sám na internetu, že většinu těch dílů, co dodává na výstavbu jaderných elektráren, tak nakupuje v Rusku. Samozřejmě, že to třikrát tak otočí, předraží jako tak dále, protože to je to hlavní, že když něco levně koupím, draze prodám, to je základ biznesu, ale to už prostě nějak jako zmizí, nějak se o tom jako nikdo nezabývá. Takže doporučuji nevšímat ty, co je ruské, co je americké, nebo co jakékoliv, prostě brát si to, najít si, kdo jakým způsobem dělá a jaké má na tom renomé.
No ne, to je důležitá věc, Karle, ty doplním, to je důležitá věc, co jsi řekl, protože momentálně v podstatě ta americká firma nemůže odebírat, protože existují nějaké sankce, tak nemůže vlastně disponovat těmi ruskými dodávkami. Jo. Takže možná proto je o tom teď ticho.
A to podle čeho?
No to jsou sankce, ne? Přeci Westinghouse nemůže nakupovat v Rusku komponenty.
Pozor, Amerika nevyhlásila sankce. Amerika v podstatě na základě sankcí bohatě vydělává. Proto Evropa pouze si vyhlásila sankce.
Ne, Amerika do nich taky patří, Karle.
No ale stejně jako těch Rusů kupuje všechny suroviny nadále.
To, že, no jasně, to, že to nedodržujou, tak to musí se mluví o Francii, o Německu.
Pouze o nás, ne, pozor, to pouze někteří u nás tvrdí, že Američané taky vyhlásili sankce. Ale oni nevyhlásili, oni v podstatě akorát na základě toho velice dobře začali obchodovat. Respektive možná, že ponoukli jiné, aby vyhlásili sankce. No a díky tomu mají širší možnosti na ten biznes, na ten obchod. Začí se podívat to, co je pověstné tím, že prostě ruský plyn stlačený se tamhle v Číně dá na lodě a ty lodě jsou s americkou vlajkou a připlují sem do Německa a se ten plyn je najednou německý. Nikoho nenapadne, že prostě ten plyn jako takový, když se nebere z Ruska, tak ta kapacita se musí jít od někud jinut. No a zase nikdo tak zničil ze dne na den řekne, ano, my tady máme miliardu kubíků plynu, takže nahradíme to ruské, to nikdo nemá. Prostě musí se to vzít, beru se to, akorát, že se to prostě prodražilo tu cestu z lodí okolo, z půlky světa a do toho prostě ještě samozřejmě si přijímají další lidi. Spíš je otázka to, že nikdo neodůvodnil, neukázal, ano, my sice bereme, nebereme plyn z Ruska, ale bereme odtamtud, protože tam najednou otevřeli zázračná ložiska nového zemního plynu a otevřeli to ze dne na den nějakou ty obrovské těžební terminály, ze kterými to můžeme brát. To je prostě jednoduché, když se to takhle vysvětlí, tak prostě každý si už udělá obrázek o tom svoje.
Největším dodavatelem LNG pro země Evropské unie je Rusko a Turecko, které vozí z toho Černého moře na tureckých terminálech, z toho udělají LNG a tuším ve Francii nebo kde, tak to perou zase zpátky do trubek, takže je to ruský plyn, ale ideově je opracovaný, takže z Číny taky něco jde. Z Číny taky něco jde, ale vozí to sem.
Ne, většina, že Čína, protože Turecko taky nemá na to terminály.
Má, Karle. Turecko jo, takže, už má,
no. A myslím, že ty terminály má pro celou Evropu?
No ne, Turecko a Rusko skoupilo, kde co po světě plave a je schopno převážet plyn, tak to skoupili. Navíc ještě něco nechali vyrobit.
Ale pod jinými vlajkama.
No jasně. Jasně, ale vozí se to ne z Číny, to je daleko, že jo? Vozí se to přímo z Černého moře, se to valí prostě do Evropy, to je kousek, aby se stihli otáčet a prodávají to 6x dráž, 7x dráž, než to, co by přišlo tou trubkou, rozumíš? A ty trubky v té Evropské unii se bijou v prsa, jak vyřešili problém ruského plynu.
No, mám dojem, že Petře, zaprvé teda, já mám teda informace o Číně, ne o Turecku, ale tam je ještě další záder v tom, co říkáš, že totiž Evropa nemá terminály a stále to dostavuje terminály na příjem tady těch LNG plynů v tomhletom kapalném zpracování, protože Evropa počítala s tím, že to bude mít jenom doplňkově a počítala pouze s ruským plynem, takže tím pádem dostavuje se to a není to stále hotovo, protože to trvá takový terminál až 6 let.
Takhle vystavili terminály, mám tady fotky dokonce těch terminálů, vystavili je ve Francii, porušili, teď se to tam řeší, vyšťourali to novináři, že nakupovali pochopitelně technologie a obchodovali s Ruskem, to proto, aby ty terminály mohly vůbec zprovoznit. Takže zprovoznili velké množství terminálů ve velmi krátké době a možná se na tom jako i to Rusko podílelo, čili mažou si nás na chleba, rozumíš? Takže opravdu jako ve Francii bylo otevřeno mnoho terminálů. Jenom ještě k tomu Rosatomu, jo? Varianta Rosatom a Westinghouse se od sebe liší tím, že zatímco Rosatom bere nazpět vyhořelé palivo, tak Westinghouse ne. Jo? Čili to je velká ekologická zátěž. Třeba víme, jaké byly protesty, když se chtělo u Lubence někde stavět a pořád to tam ještě není jakoby ukončena a na báze, že teda by tomu tak nemělo být. Plánuje se tam a pochopně zase v tom mají namočený drápy politici ohromné podzemní úložiště vyhořelého odpadu jaderného. Občané jsou proti, všichni jsou proti a oni to tam jakoby prosazují na tvrdocha. Takže to jsou potom tyhle ty kolize. Jo. S ruským palivem tohle to není, protože to se prostě bere nazpět. Takže prostě zkusili.
No, tam je spíše to, že Japonci vyhlásili, že to není odpad, ale je to surovina.
Ano. A bylo na zkoušku vzato, vzali palivové tyče od Westinghouse, zkusili je v těch ruských reaktorech, málem z toho byla havárie, protože se ty tyče zkroutily a nedali se pochopitelně potom použít tak, jak to tam je udělané, prostě do toho ruského reaktoru. Proto jsou ty ruský reaktory, oni byly vyvíjeny vlastně i za spolupráce se Škodovkou ještě v dobách té hluboké, totalitní, strašné prostě, jak bych to řekl slušně, jak tady všichni říkají, jak to bylo hrozný, tak třeba plzeňská škodovka dělala výkovky pod reaktory, že jo, a tak dále.
No, takže, ono to opravdu bylo hrozný, no. Ne na základě toho by jinak ti soudruzi nebyli potrestáni po roku 89 za svoje zločiny. A mám dojem, že žádný režim nemá právo vraždit lidi za to, že nesouhlasí s jeho postupy, respektive mají jiný názor, nebo je zavírat.
Dopovím technickou věc, že do těch reaktorů ty tyče padají. To znamená, že když je nějaký problém, který hrozí nějakou kolizí, tak do ruských reaktorů ty tyče jsou uvolněné a oni tam padají vlastní vahou. Zatímco v těch reaktorech Westinghouseových jiných jsou ty tyče pořád jsou vázány na nějaké pohony. Jo. To znamená, že není to udělané tak, že když vypadne proud a vypadnou zálohy a prostě stane se něco, co spěje k té havárii, takže ten reaktor se zastaví prostě. Jo. Takže to taky
je. Já právě o tom elektrárny nikdy nedělal. Nedělám. Vím teda, kdo z mých blízkých osob okolo, kdo to dělá, kdo se tím jako i živí částečně. Nezapomeň, že vedle právnické fakulty byla zrovna, nebo je dodnes vlastně ČVUT, je pro jadernou technologii, takže tam jako se to dá taky všechno najít. Ale vedle toho srovnáváš Američany a Rusy a zapomínáš na to, že tady jsou další výrobci, kteří nabídli jako svoje tyhle, takže proč je diskriminovat, proč o nich nemluvit, když oni jsou taky na své právní výrobci a nabízející své služby, respektive k tomu, že by třeba mohli dokonce ten tender vyhrát jenom proto, že tady jsou neustále omilováni ruští a američtí výrobci a na ty ostatní se zapomíná. A přitom neoprávněně. Proč?
Souhlas, protože abys mohl jako se takhle k tomu postavit, tak musíš vypsat výběrové řízení, které má hlavu a patu a není udělané pouze na míru jednomu dodavateli. Jo, potom ano, ti dodavatelé mají volnou soutěž.
Ano, ale všechna média neustále omírají ruskou a americkou technologii a přitom prostě soutěž je pro více a je jich více, kteří se přihlásili.
Francouzi, takže myslím, že mají taky...
Tak to Francouzi nebo jeho jižní, co jsem slyšel, tak Jižní Korea, oni jsou taky šikovní Jižní Korejci. Dokonce tady máme pod oknama kousek, tady máme automobilku, která se dokonce kamení rozšiřovat přesto, že západní Evropa pláče nad tím, že má problémy s prodejem aut, takže Jižní Korea tady bude rozšiřovat prostě teďka výrobu, tak jako já bych jim nekřivděl, protože to, že oni nejsou ani ruští, američtí, ale že jsou jeho korejští.
Tak samozřejmě, proto říkám, chce to se zachovat tak, že se vypíše to výběrové řízení tak, aby na tom nejvíc vydělal stát, lidé, a ne, aby se to dělalo pouze na míru jednomu, druhému, třetímu. Jo? Prostě to musí být na straně.
Ano, Petře, ale právě přesto, že se takhle vypíše výběrové řízení, přesto se neustále omírají americká a američtí a ruští výrobci. Ale jsou další, proto
tak ruští se omílají proto, že neustále je vysvětlováno, proč nesmí do té soutěže se přihlásit Rusové. Jo? A Američani se omílají proto, že tam jsou jednoznačné zájmy. Jo? Tady ta vláda, to všechno je řízeno Amerikou. Takže já jsem za, no ale jako Karli, kdybychom chtěli vnést nějaké světlo do naší debaty, jo? Do naší debaty de facto laiků, tak bychom museli pozvat soudružku Drábovou, Danu. Ona by nám, Danuš, to vysvětlila, jak to vlastně je, protože ona tomu rozumí. Takže já si myslím, že tady máme odborníka, na kterého jsme se ještě neobrátili.
Co myslíš? Mně stačí, když se obrátím na její spolužactvo, kteří ji znají už od dob studia a sledují neustále ještě od dob studia. A to jsou hrozně zajímavé informace. Ale není tady mezi náma, aby na to mohla reagovat, tak je takové do nešťastné.
Necháme jí být.
Dostatečně se projevila jako jak těma šilenostma kolem podpory na Ukrajině, aniž by došlo, že v podstatě podporuje vraždění lidí. Tak ne, to by spíše možná mělo veřejnost zajímat, že za naše peníze ona chrání to, abychom nebyli na životě poškození třeba jadernou energii, která byla technologicky nezvládnutá, ale vůbec ji nevadí zabíjení lidí tamhle někde na východě.
Hmm. To jo, no. Tak, tak se podíváme na Slovensko, já si myslím, ne? Co? Mám tady takový příspěvek. Já bych řekl, že na Slovensku se čistí ten chlív. Jo? Viděl jsem krásné video, jak Bláha, který přišel do té kanceláře po svém předchůdci, tak první, co udělal, že sundal vlajku Evropské unie, dal jí za skříň, dal tam vlajku, další vlajku Slovenska. Potom sundal Čaputovou ze zdi, dal jí do skříně, zavřel jí symbolicky do skříně, co okolo toho velké debaty ve slovenském mainstreamu. No a pověsil tam toho bojovníka, Čkavaru, víš? Takže toho svýho si tam jako...
No a... Petře, já bych to spíše viděl trošičku jinak. O, já jsem to viděl taky.
Viděl
ale nevím, jestli jsem na ten Che Guevara byl opravdu Che Guevara, protože to jak akorát dálky vypadalo, to je jako spíš karikatura Che Guevary.
No.
Ale v každém případě připomínám, že Čaputová vylezla nahoru přes jaksi jakoby pseudoekologické fanatiky a prostě pseudoekologické kšeptaře. A tudíž vlastně možná on sundával tu Čaputovou jenom z toho důvodu, že věřil, že ona opravdu je přírodovědnou nebo ekologickou odborkyní, nevím, jak se to nazvat, protože ona to takhle
tváří
a vystupuje, byť jako nemá s ekologií nic společného, pouze ty kšefty, které vedl její tatínek, ale možná tušil, že by taky mohlo se ekologicky projevit i přírodně to, že na ten obrázek by třeba tak jako, když to je to v Haškově švejku, že by tak jak to na císaře pána, tak i na tu Čaputovou dělali mouchy. Tak proto jí to radši dal to, aby na Čaputovou nedělali mouchy, protože věřil, že ano, ekologii tady máme a i ty mouchy mají právo na život a proč by nemohli dělat kález na Čaputovou, tak radši dal pryč, ať to Čaputovou neurazí, že je potom mouchama pokálená. Hele. Takhle by to asi vysvětlil.
Po některých dárečcích v té vládě a v té sněmovně a tak, v té slovenské politice, tak zůstali třeba ve skřínce v koupelně, zůstal samopál zapomenutý. Někteří zase tak nějak zapomněli zaplatit asi 1900 faktur. Ale peníze se inkasovaly, jo, se jiným způsobem. Takže to, co se tam teďko otvírá na Slovensku, je jedna kauza vedle druhý. Co je očividné, že třeba Markýza, jo, to je mainstreamovka, tak Markýza úplně ignoruje realitu a přestože Robert Fico informoval o těch záležitostech ohledně refinancování hypoték, jak to vymysleli, jak to udělá, aby to pokud možno nepoškodilo moc lidí, aby to bylo cajk dokonce v rámci roku 2023, tak už to, co bylo nasmluvané, tak se bude muset předělat, protože vláda rozhodla, že to okrádání občanů takhle ne. Tak Markýza odvysílala úplně něco jiného. Markýza vytvořila virtuální realitu o tom, že vláda v tomto ohledu neudělala vůbec nic, natočila příslušné lidi, kteří něco říkali. A Markýza představuje slovenskému národu realitu, zatímco u nás mainstreamová televize a všichni vytváří dojem, že vláda něco užitečného dělá, tak na Slovensku zase vytváří tato média dojem, že vláda nedělá nic. Jo, momentálně. Je to zajímavé, jak ta setrvačnost, jo, pravděpodobně asi bude muset Markýza přijít o licenci, já bych řekl. Jo? Nebo něco takového se asi přihodí.
Tam není potřeba o licenci, tam je jiný fígl, ale nebudu ho...
Jsou na to nástroje prostě tak.
Jsou jednoduché, spolehlivé, vyzkoušené nástroje, kdy už některá média byla likvidována, nepohodlná média. Ale nebudu tady to povídat veřejně do éteru, protože tak bych napověděl soudruhům zavčasu, před čím se jak mají bránit a zabezpečit. Počkáme, až prostě budou normální zodpovědní lidé v naší vládě, tak není problém jako tohleto uplatit. Ale mám dojem zase to, že už jsem navzal kontakt s některými jaksi odpovědnými osobami na Slovensku. Poradím, jak jednoduše a rychle všechny tyto dárečky zrušit, respektive omezit, respektive navézí do patřičných mezí a regulí, že zákony platí pro všechny, ne jenom pro někoho. Takže to, jakým způsobem se dá z účetnictví za posledních 10 let dohledat spoustu věcí kolem neziskovek. To je důležité.
Ještě jsem chtěl k tomu podotknout takovou věc, že mluvil jsi tady o Čaputový, jo. Ta je namočená v Leda s Čems. A ze Slovenska mi tady přišla taková věc, která se váže k Zuzaně Dlugošové. To má vazbu na Čaputovou a má to také vazbu pochopitelně na to, co ministr vnitra Šustaj Eštok, tak nebo Šutaj Eštok, co musí jakoby všechno dělat. A pochopitelně to budí akce, budí reakci. Tak, přátelé, v týchto dňoch se mediálně silně brojí proti ministrovi vnitra Šutajovi Eštokovi, který si dovolil zobrať do parády Jána Čurilu a jeho kumpánou. No prosím tě, tak zavři, já vysílám. Děkuju, ahoj. No tak ahoj. Eliško.
Zařím.
Tak, utíkej, maminka to zařídí. Tak, Čurilu a jeho kumpánu. Ten rozhodl o dočasném pozbavení výkonu štátnej služby u 6 příslušníků policie tak, a komu to přikazuje příslušný paragraf, na jeho základě musí být policajt dočasně pozbavený výkonu štátnej služby. Prosím tě. Ano, odchod. Eliško.
U nás je to paragraf 40 od zákona o soudním poměru, že v okamžiku, když je podezření, že by mohlo být naplněno skutková podstata trestného činu příslušníka ve služebním poměru, musí být postavený mimo službu.
Přesně tak. Takže, ať je důvodně podozřivý, co spáchání trestného činu. A teraz nastoupila mainstreamová úderka a aj šéfka Úradu pre ochranu oznamovatelů proti společenské činnosti, paní Dlugošová. Ako je to nezákonné a ako sa bude Čurila bránit, protože on má status chráněné osoby a jeho zo zaměstnania nemožno prepustit ani mu pozastavit výkon. Nastupí advokát Kubina a celá armáda novinárov. Dnes se dokonce Saska podala na Šutaja Eštoka trestné oznámení. Bum. A teraz k jádru problému. Kto je predsednička úradu? Za prvé. Predsednička úradu je Zuzana Dlugošová a ta je prosím pěkně bývalá poradkyňa velvyslanectva USA v oblasti právného štátu 2014 až 2021. Pracovala pre nich teda do času, kedy vznikol úrad, ktorému šéfuje. Ten vznikol vo februári 2021 a takisto vieme, odkiaľ vietor fúkal, aby úrad vznikol. Byla to práce tedy toho velvyslanectví. Za druhé, zákon o tom, že takýto úrad má vzniknout, podpísala Čaputová. A Čaputová je, pozor, bývalá advokátská koncipientka u Zuzany Dlugošovej, od 1.9.2007 do 31.1.2009. Za třetí, Zuzana Dlugošová je tiež bývalá spolupracujúca právnička nadácie Otvorenej spoločnosti a spoločne s dnešnou prezidentkou Zuzanou Čaputovou sú bývalé kolegyne zo sorošovskej nadácie Via Iuris. Za čtvrté, zároveň Zuzana Dlugošová je advokátska koncipientka známého sudcu Hrubalu, ktorého názory poznáme. Stačí takto? Aký záver je možná teda vyvodiť? Nielenže v tomto štáte je liberálna kaviareň neuveriteľne prepojená, ale hlavne je úplne jasné, že protispoločenskú činnosť tu vyvíjajú hlavne tie postavy, ktoré stoja za vznikom tohto úradu, ktorého riadia a ktorého politizujú. Používajú ho na politický boj bez toho, aby na niečo také mali oprávnenie alebo mandát a vstupujú do boja smerujúceho k očiste polície spôsobom, ktorý jasne ukazuje, že o žiadnu očistu im nejde. Skutočne, tento úrad je zrejme len ďalší kúsok lega mimovládkovej mafie, ktorá vie získať aj úrad v štáte a pod rúškom ochrany občanov v skutočnosti chráni obvinených a možných budúcich zločincov. Karel mi celá bezpečne vypadl. Nebo vypadneš, Karle, tak já ti zavolám.
Já nevím, zatím tě slyším.
Už to pípalo, už to bude, to je chvíle.
Aha.
A bude to ukončit. Takže jsi to slyšel. No a už je to tady. Karel vypadl. Přesně, jak jsem řekl. Takže zavoláme Karla. Zavoláme na Karla. Tak. To je chobotnice. Liberálna mafia. Čurila Dlugošová Čaputová. Americká ambasáda se tady píše. No jasně. Pak co s tím chcete dělat, že?
Ano, už jsem tady,
Petře. Karle, říkám, že to je prostě mafie, chobotnice. Jak v tom seriálu o tom, jak to bylo, ta víš, ten italský...
Chobotnice, ano. Chobotnice se to jmenuje. Nebo jak se jmenoval ten...
Katány. A to byla mafie a pak byly ještě chobotničky z druhého patra, ale to bylo vlastně něco jiného. Takže,
to bylo něco
co ty
jiného,
na to,
no,
co ty na to, Karle? Co ty na to?
No, tam je jednoduše tam je v podstatě, když to vezmu z hlediska našeho trestního práva a tuším, že na Slovensku bude úplně stejný postup, tak zaprvé všechny tyhle, u všech těch institucí proskoumat, na základě čeho byly vytvořeny a hlavně to, na základě čeho byly vytvořeny, jestli toto vykonávají přesně tak, jak to bylo vytvořeno nebo požadováno, aby prostě vykonávali. To je jedna věc. Druhá věc je, co u těchto organizací většinou bývá, tak je obrovský problémové účetnictví. Takže jednoduše pro tím účetnictví zdali veškeré věci, co oni tam dělali, páchali a podobně, si jsou v souladu jak se zákony účetnictví, tak i z hlediska daňovými, tak i z hlediska odpisů, protože některé ty organizace mohou být neziskovky, tak tím pádem tam mohou být i odpisy, tak jako u normálních jiných podobných subjektů. Ale hlavně bych uvažoval taky nad tím, jestliže oni se zastávají nějaké trestné činnosti, tak je to vlastně svým způsobem buď to schvalování trestného činu, anebo to může být taky spoluúčast na zločinném spolčení, protože oni, jestliže tvrdí, že vědí, co ten zločinec, já říkám v obecné rovině, tam neříkám, že tam nějaký ten Čuřilo, nebo jak to tam říkal, nebo kdokoliv jiný, že tam něco dělal, či nedělal. Ale jestliže oni věděli o ničem takovém, tak v podstatě mají určitě na Slovensku to samé, co máme i u nás, my v trestním zákoníku, že tam je to ta takzvaná oznamovací povinnost. Paragraf 8 odstavec 1 v trestním řádu v českém, poslední věta tvrdí, říká, že si to při výkonu své služby, státní služby, dozví o nějaké skutečnosti, která by mohla být trestným činem, tak ji musí oznámit. Takže jestliže ona věděla, že se to děje a neoznámila, no tak prostě zahrnou tady tuhle tu paní mámu taky do toho vyšetřování jako spoluúčastníka na trestním řízení, respektive spolupodílníka. Takže to je asi nejjednodušší řešení tady u tohohle těch typů lidí, jak to vhodně šikovně vyřešit a zároveň lidi zůstali, se to vyřešilo v obecné rovině, nejenom tady té organizace, ale je spousta dalších takovýchhle uměle vytvořených organizací, kteří vystupují ve velkém, jakože tam něco dělají, jakože jsou nějaké státní, anebo dokonce někdo i z vlády nebo z nějakých státních institucí respektuje a poslouchá. A přitom to je prostě skupina podvodníků a vyžírek, nebo respektive lidi, kteří jsou placeni z daní, z veřejných prostředků, myslím teďka na Slovensku, ale u nás je zhruba to samé bledě modré. Takže v podstatě tyhle ty lidi nechat zúčtovat za posledních 10 let, jsou lhůty, kdy se lze najít až 10 let zpátky v účetnictví. Nebudu opět říkat tady veřejně, protože je to i u nás v Česku. Takže my soudy zase mohli zasáhnout bránit se. Takže jednoduše tady to je asi postup, jak proti těm darebákům postupovat, to je jediné. Mm-hmm. A brát to všechno, dát systém, tak jako se prostě dělá kontrola já to znamená všeho kontrolní úřadu, ale podle mě by měli všechny kontroly tak to postupovat. Udělat rozbor problému a udělat rozbor nebo sestavit program, jakým způsobem to rychle, účelně a hospodárně zjistit, vyřešit a hlavně vyvodit z toho náležité důsledky.
Přesně tak, jako já jsem za, tady mám další příspěvek, který se týká Matúša Šustaje Eštoka. Minister vnútra Matúš Šustaj Eštok ide ako Husqvarna. To je motorová pila, pro ty, co nevíte, co je Husqvarna. Po výměně vedenia policie budeme musieť riešiť aj facebookovú policiu SR, hoaxy a podvody. Nie je normálne, aby tu aktivisti pod hlavičkou policie riešili svetonázorové spory, ukazovali prstom na ľudí, kto je a kto nie je konšpirátor a aby sa zastrašovali občania s iným názorom. V rozhovore pre Štandard to vyhlásil nový minister vnútra Matúš Šustaj Eštok. Tady to je dobře, protože teď dostal Cempr přes prsty u soudu, k tomu si ještě možná no, dostaneme.
Tady je totiž zádra, který vyřešila akorát jedna podnikatelka, teďka nevím, jak se jmenuje, není problém to zjistit, vím, kde to najdu, která takhle sekla i toho Františka Vrábela, to byl ten zločinec, který spolupracoval s lidma od KGB, jinak nějakou dobu propagoval taky ty chemikálie skrytý jménem vakcína na ministerstvu zdravotnictví.
Ale to není Ladislav Vrábel, jo?
Jednoduché... No. Prosím?
To není Ladislav Vrábel. To je
František. Stačí najít i v okolní recyklu, tam se najde velice spousta věcí o něm. Z veřejně dostupných zdrojů, takže to není otázka, jedna paní povídá, ale podívejte se do obchodního recyklu a zároveň ti lidi, co tam kolem něho jsou, a podívejte se na minulosti lidí, tak zjistíte, jako kde tam je ten od toho KGB dirigovaný a podobně. No a tito lidé prostě určovali, kdo smí, jakým způsobem prostě je takzvaný konspirátor a takhle ten František Vrábel právě. A ta, co ho prostě mu to zakázala, tak řekla jednoduše, kdo to je podle čeho konspirátor, podle co to je, definujte to nějakým způsobem, co to má být. Znamená, že v podstatě jako je konspirátor, anebo podobně, to je pouze výmluva na to těch, co říkají o někom, že konspirátor, že sami vlastně nevědí, co dělají, ale se snaží být zajímavý. Já se domnívám, že prostě než špekulovat o tom, kdo a jak je nebo není konspirátor a dokládal to, že je nebo není konspirátor, navíc dokládal to třeba i dokonce nějakýma podvrženýma jinýma dokladama, tak jednoduše u všech těchto institucí, všech těch organizací a vůbec těchto těch, kdo se to ozývá a obouvá, jít do jejich normálního, jednoduchého, řádného účetnictví, podle kterého ta organizace jede a funguje. A tak se ukáže bez konspirace, ale čísly, co to je za dárečky a za zmetky. A porovnat i s tím, že ta organizace má ve statutu činnosti, co má dělat. Co nemá napsané ve statutu, co má dělat, to nesmí dělat. A tak se zároveň taky další věc, tím pádem už se dá zase trestního práva a tak dále, aplikovat, co všechno tam je a tak dále a tak dále. Ale to je otázka, co na tom Slovensku vlastně, oni v tuto chvíli vlastně všechno zvládají, či nezvládají, respektive do čeho se chtějí opřít, nechtějí opřít, protože on tam těch problémů bude asi více, no akorát nevím, jestli to mají zkušenosti s tím, jak se vlastně tyhle ty věci dají jednoduše, rychle, bez problémů vyřešit, bez toho, že by někdo musel se hádat s nějakýma neziskovkama a různýma těma aktivistama či aktivistkama a podobně.
Já myslím, že ty věci běží a pracuje se na nich. Jinak pochopitelně slyšeli jsme hodně o tom, že Slovensko je prošpikované jakýmisi ruskými troly, že Kreml tam řídí nějaký odboj proti té perfektně fungující vládě těch progresivců a Čaputové a tak dále. No a máme tady trošku nalito čistého vína do sklenky, jo. Aby se boli v obraze. Tieto nadácie a ľudia nimi královské platení riadia politikou na Slovensku, což tedy tomu bude učiněna přítrž. Ktoré neziskovky sú v skutočnosti zahraničná propaganda, respektive pátá kolóna? Ale kde sú Rusy, je tedy otázka. Americká nadácia National Endowment for Democracy, NED, dostává stovky milionů od Kongresu US, aby ovplyvňovala dianie vo světě. Na Slovensku působí prostřednictvím týchto neziskových organizací. Za prvé nadácia Charty 77, založená Georgem Sorosem v roku 1978 vo Švédsku. Za druhé Slovenská akademická informačná agentura. Riadějí Američan David P. Daniel a Pavol Demeš. To je velice, tuším, nebezpečný agent CIA. Za třetí, a řídí to z Prahy, Americká agentura pro mezinárodní rozvoj. Za čtvrté, Environmental Partnership for Central Europe. Do roku 96, teda se nazývá Ecopolis. Za páté, nadácia Milana Šimečku, členovia M. Butora, Petr Tatár, Petr Zajac, František Mikloško, Miroslav Kusí, politolog, Fedor Gál, obhajuje multikulty cigánou, mení výsledky prieskumov. Za šesté, nadácia otvorené společnosti, riadí ju z US, zase George Soros. Sedmá, nadácia pre děti Slovenska, v skutočnosti robí prednášky po školách a organizuje tábory pre děti, financuje ji Rockefeller Broad Fund. Za osmé, Institut pre verejné otázky, prieskumy Rómov, národnostních menšín a školstva jsou pozývaní do pred- a povolebných diskusí. Za deváté, Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy MESA 10, tečúce z ňu peniaze na podporu ovplyvňovania verejnej mienky na Ukrajine. Členovia Šebej, Dzurinda, Ivan Mikloš, Gabriel Palacka, Pavol Kinčeš. Za desáté, vzdelávací nadácia Jána Husa. Za jedenácté, Aliancia Fair Play, riadí ju Zuzana Vienková. Za dvanáctá, Memo 98, podpora volieb a propagácia kandidátov. Za trinácté, Transparency International Slovensko sleduje vplyvných ľudí na Slovensku. 14. Nadácia SPACE. Za 15. Stálá konferencia občanského inštitutu, propagácia ekonomických reforiem a NATO, členovia Tatár, Šebej, Osuský, Láslo Nagy, Ivan Mikloš, Ladislav Snopko, humorista, Ivo Samson, politolog, Ivan Šimko, Štefan Hříb, relácia Lampa v STV, Daniel Lipšic a Ludovít Kaník. Za 16. Konzervativní inštitut propaguje NATO a EU. Členovia Bútorovci, František Šebej, Grigorij Masážníkov, politolog Ivan Mikloš. Za 17. Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Pavol Demeš, Magda Vašáriová, rediteľka od roku 1992, E. Kukan, F. Šebej, Ivo Samson, Peter Weiss, rektor Juraj Štern, práve oni riadí redaktorov a krmia národ informáciami v prospech USA. 18. Konzervatívny inštitút MR Štefánika. Toto sú len tie nejvýznamnejšie, ktoré na Slovensku pôsobia. Je ich oveľa viac, sú v každom väčšom meste. Čo tieto neziskovky vlastne robia a pomáhajú šíriť americké reformy a propagandu na Slovensku? Sú napojené na firmy, školy, starostov, primátorov, robia prieskumy, platia reklamy politikom, riadia periodiká a televízie, organizujú diskúzie v TV, organizujú farebné demonstrácie, podporujú inak orientovaných, najímajú platených diskutérov, spolupracujú s Dominofórom, Týždňom, SME, píšu články do časopisov a novín. Od roku 1992 boli tieto organizácie podporené z USA sumou neuveriteľných 190 miliónov, to nie je preklep, dolárov. 190 miliónov dolárov. Pán Boh ochraňuje Slovensko pred zapredancami, janičiarami a zradcami. Počuj pravdu. Hľadaj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, hovor pravdu, bráň pravdu až do smrti. Kto to řekl, Karle?
Jan Hus. Si řekl takovou obrovskou spoustu věcí, které se dají bod po bodu krapet, rozporovat nebo vytvářet jinak. Za další si tam prozradil na sebe, že si měl asi spalničky a nebo rýmu, když si na základní škole se brali základy maďarštiny. Protože tam byl nějaký Láslo, nebo jak to říkal, Nagy, to se čte v maďarštině Nagy, je ano, ďat. A takovýhle věci tam bylo více. Navíc jako tu nadaci Charty 77, nevím, jestli sponzoroval Seroš, protože na nadaci Charty nebo vůbec Chartu 77, tam jako je potřeba se pojet na tom, jakým způsobem to vlastně vznikalo. A v té době mám dojem, že Seroš ještě nefungoval tak, jak měl, naopak v některých věcech. Přes pana Františka Jenoucha to platila americká CIA, což jako já zase mohu kvitovat, že mi to zase třeba pomohlo a sloužilo v úvozovkách v dobrém slova smyslu, ale zapomíná se na to třeba, koho František Jenouch měl za manželku, čím byl otec manželky od Františka Jenoucha a ten otec čím se živil a tak dále a tak dále. A takovýhle různých těch drobností tam byla obrovská spousta. Takže to chce brát bod po bodu a tak by se dalo rozporovat to, co tam bylo v tom článku, ne rozporovat, spíš je upřesňovat, dopřesňovat, že to bylo spíš takové, jakoby jiní aktivisté napadali takové ty sorošovské aktivisty, víš, takže v tom je to jeden za 18, druhý bez dvou za 20, jako.
Teď nevím, takže, co jsi chtěl říct, já jenom to je upřesním, tak jak jsem to četl. Nadácia Charty 77, či to je nadace Charty, ne Charta, to je nadace Charty.
Ano, nadácia Charty, Charty
založená, jako založená Georgem Sorosem v roku 1978 vo Švédsku.
No, ale to v Švédsku to nezakládal Soros, to všude vystupuje jako vůbec provozovatel a všeho František Jenouch. Aspoň já třeba se odvolávám v některých dokumentacích, když chci ocenit třetí odboje na příslušnou dokumentaci od Františka Jenoucha a ne od Soroše. Takže já musím
důležitý počítat, je, kdo je tím, kdo je tím otcem, Karle. Kdo je
nevím,
tím
kdo je otcem. Důležité prostě pro rozhodování je, kdo je zapsaný, že je majitelem, respektive provozovatelem nebo správcem.
Karle, počkej, teď si musíme ale také mezi sebou jako říct. Ty když mluvíš o pirátech, tak říkáš, kdo je založil v těch průhonicích. Jo?
Ano.
No, takže tak jako piráti byli založeni v průhonicích ministerstvem vnitra, nebo jak jsi to pojmenoval?
Ministerstvem vnitra policií České republiky.
Ano, policií České republiky. Tak úplně stejným způsobem tatík současného syna Soroše, který převzal žezlo rodinné, tak tatík George Soros stejným způsobem založil prostřednictvím třeba pana Jenoucha nebo Bůh ví koho, založil tu nadaci. Víš? Takhle to je potřeba brát.
No já si myslím, že mu tak není, ale to nevadí. Máš asi jinačí, nic se neděje. Tam, kde u těch pirátů, teďka byl takový obrovský skandál s piráty, zaprvé, že ukázali, že ignorují demokracii i vevnitř vnitrostranickou, že prostě když člen hlasují, že jeden člen se nechová tak, jak by si členská základna představovala, tak prostě předseda řekne, já to ignoruju, můžete mi tak akorát z vysoka políbit a pojedu to svoje. ale zároveň taky si nikdo nevšiml jiné věci, kromě toho, že tam jako byla ostuda teďka v Národním muzeu, to bylo, kdy tam vystupoval jeden z náměstků, syn spoluúčastník známé akce Olavo vůči Petře Buzkové, takže ten Ondřej Profant, takže ten tam ukázal, že opravdu jako mnoho věcí duševně nestíhá, když to řeknu hodně kulantně, diplomaticky, ale taky vylezlo, že více jak polovina členovské základny Pirátů jsou umístěni u schování ve státní správě v trafikách. To znamená, že my v podstatě to, co se nepodařilo ve volbách, protože lidi je vykroužkovali, aby tam nebyli, tak najednou procesovali, dostali se zpátky přes do státní správy a tam ovlivňují naše životy a podobně různýma rozhodováníma a tak dále. Takže to jenom tak jsem odločil Pirátům od toho výčtu těch věcí, co jsem tam přečetl. Bylo by možná zajímavé, spíše, když by to možná poslal někdy, bychom se to rozebrali bod po bodu, co tam vlastně nebo není, protože ono je to jakoby ze Slovenska, ale ve skutečnosti úplně to samé v bledě modrém opravují, ne v bledě modrém, ale v bledě fialovém. Je to určitě u nás v Česku to samé.
No, o tom si nedělíme iluze. To, jako to, co na Slovensku se teďko bude odehrávat, to je takový scénář toho, s čím se bude muset popasovat případná vláda, která by mohla vzniknout třeba opravdu na principech chtít něco řešit, jo. A opravdu pracovat pro lidi.
Právě to jsem řekl, jestli bude chtít, protože ano. Já třeba osobně se nedomnívám o tom, že by postfialová vláda, která už neumí říkat ne, ale říká ano, tak je to úplně zhruba to samé v bledě fialové.
No ne, no tak nikdo nemusí, nebo nemusíme se bavit, že to bude zrovna takhle. Podívej se, jak dopadly volby v Polsku? Zajímavě dopadly. Já si myslím, že i Polsko je v tomto ohledu hodně zajímavý. Chviličku, já to tady mám k tomu člověče docela info v číslech, to je docela zajímavý, nevím, jestli to máš taky. Ale volby v Polsku... Polská opozice se spojila, aby vytvořila novou vládu. Já jsem tady mluvil o tom, že na Slovensku pochopitelně se dostali třeba ministryně kultury je Markéta Šimkovičová, myslím, že se jmenuje, a ta si představ, že je spoluprovozovatelkou, jmenuje se Šimkovičová Martina Šimkovičová, a ta je spoluprovozovatelkou TV Slovan, což je alternativní televize, stejně jako třeba má Jana Bobošíková, nebo stejně jako jsme my tady, taky alternativní rádio, tak ona dneska dělá ministryní kultury, jo. Takže ono se to ti tak jako, víš, stalo, že jak oni hodně zatlačili a jak šli hodně přes sílu a jak si mysleli, že to ty lidi jako spolknou, jo, no tak ono to nemusí vždycky vyjít. Takže polská opozice se spojila, aby vytvořila novou vládu. V posledních parlamentních volbách získala nejvíce hlasů vládní strana Právo a spravedlnost, PiS. 35,4%. Tři opoziční síly, které ji následovaly, však vytvořily alianci. Občanská koalice 30,7%, Třetí cesta 14,4% a Levice 8,6%. Celkem tedy mají 53,7% hlasů a hodlají se stát vládní koalicí. To znamená, že v podstatě jsou schopni přehlasovat v tom jejich sněmu, že? Nebo sejmu, nebo co oni to mají. Karle, to je taky dobrý, ne?
No je a není. Víš, jako to, co si četl, nevím, z kterých novin to četl, ale tuším, že to bude asi nějaký český mainstream.
Ne, ČT24.
No tak ČT24 není český mainstream.
Karle, ČT24.
No, protože totiž to je to, co jsme tady komentovali už sotva, já jsem se vrátil jako z přímé osobní účastí z těch voleb. Je, a Duda to naprosto jasně řekl, prostě je dáno, všude je to ve světě, že prostě vítěz voleb je osloven starý máš předsedu, vyhrál si, tak sestavují vládu. Což je naprosto v pořádku, dokonce i ta pseudoekoložka Čaputová to respektovala v případě Fica. Tady jde spíše o to, že oni sice možná uzavírají nějakou dohodu, u nás to dělají velkou atrakci, že oni uzavírají dohodu, nebo chtějí uzavřít dohodu. Tady tyto strany, které jsou jakoby opoziční, kdy oni hned v prvních tiskovkách, které byly hned ještě ten den večer, když se uzavřeli exit poly a podle exit polu, které ukázali na Slovensku, že jsou podvodem, ale v Polsku měli obrovská prohlášení v době, kdy ještě zhruba 3 hodiny, nebo 5 hodin po tomto prohlášení, že vyhráli jako ty opoziční strany, že porazili vlastně ten PiS, tak ještě 5 hodin poté lidé hlasovali, takže už je takové to je zvláštní, ale je tam spíše jiná věc. Jestliže ten PiS sestavuje vládu, tak oni už vědí, že on to nesestaví, že dejme tomu nepřesvědčí třeba některé poslance z těch stran, které teďka o sobě tvrdí, že jdou pospolu proti tomu PiSovi. Já se totiž mě by dost překvapil, no může být překvapení, nemusí být překvapení, je otázka toho, jakým způsobem, protože jsem potom s některými i s těmi lidovci tam potom si povídal, to je ta, jak oni to říkají, 3D, na třetí droga, třetí cesta, to je taky uslužit, oni tam mají vlastně jakoby vždycky, každá ta strana až na pár výjimek je vždycky nějaký slepenec z nějakých menších stran, tak by mě překvapilo, jakým způsobem vlastně takový ti vyznavači mnoha desítek pohlaví chtějí přesvědčit lidovce o tom, že prostě těch pohlaví je opravdu tolik. Vedle toho, jestliže lidovci odjakživa, no chvilku spolupracovali, chvilku nespolupracovali, to je otázka i u nás, protože u nás ti lidovci také spolupracovali s komunistama i po roku 1948. Jakým způsobem se zhodnou třeba ale stávající lidovci se stávajícími komunisty v Polsku. To jsou všechno otázky, které bych jako vyslovuju teďka a je dobré je brát v potaz, že to takhle může být a nemusí. Prostě nechat v klidu ten PiS, ať zkoumá a tak dále, protože politika je o hledání možného výsledku, ne o tom, o nějaké matematice, my máme tolik, vy máte tolik, tak běžte někam do něčeho. Ne, prostě my jsme politici a my vám třeba můžeme nabídnout to a to, nebo můžeme se domluvit na takovém nebo onakém společném programu. To je právě úkol toho premiéra, který je osloven k tomu, aby se pokusil, říkám pokusil, sestavit vládu. Když neuspěje, no tak se nastane, prostě máme možnost jináčí varianty. Ale v tuto chvíli je to prostě předčasné komentovat, že to je tak nebo onak, je to spíše jakoby, jsou takové ty výkřiky, jako jak ten můj bývalý spolužák Šimečka vykřikoval, ano, my porazíme, my budeme sestavit vládu a Ficovi to znemožníme to sestavit. A všechny noviny to psali ve velkém a namísto toho, aby si všímali jednoduché matematiky, kterou jsme mi tady Petře probírali o tom, jak je to s těmi čísly o těch hlasech, či by to společné. A oproti našim mainstreamovým médiím to pochopila třeba i ta pseudoekoložka fanatická Čaputová, která aniž by to ještě jmenovala, nebo vyzvala, nebo pověřila Fica, aby se stal vládu jako vítěz voleb na Slovensku, tak už tehdy ona respektovala výsledek v tom, že odmítla pouštět zbraně na Ukrajinu, protože ona řekla, ano, vyhráli strany, které řekly, že nechtějí pouštět zbraně, tak to respektují. Ale stále naše noviny prostě furt ten Šimečka a tak dále a tak dále.
Takže ona to popřela,
já bych tyhle věci z toho Polska byla velice z rezervou.
Perle, ona to popřela potom následně. Ale já neříkám, že to tady takhle je. Já říkám, že by to takhle bylo dobrý. Protože ať počítám, jak počítám, tak pokud oni by opravdu jakoby tu koalici takhle udělali, a opravdu by věděli, proč to dělají a byli by jednotní a schopni, dejme tomu, vypracovat nějaký společný program, který by jim vyhovoval vzájemně, No tak PiS minimálně neobdrží důvěru vlády, jo. Protože to je první varianta, kdy je pak sestřelej. To znamená, že i kdyby postavil tu vládu a i kdyby všechno dopadlo dobře, tak to v tom jejich sejmu prostě jako těžko pak půjde dál, jo, protože oni je vždycky v tom sejmu přehlasují. To znamená, vláda přijde s nějakým návrhem a v parlamentu v podstatě to narazí, protože oni v tom parlamentu by, i kdyby nebyli ve vládě a byli by mimo vládními stranami, byť by v parlamentu měli přes 50, skoro 54%. A to ještě se nebavíme o tom, kdo je ten další, těch nějakých 11%, jo. Protože těch 11% se ještě...
To je pravice.
To je pravice, takže to je spíš na stranu ano. PiS, jo.
Ano. No,
takže...
No, ale právě to jsem mi teďka říkal.
No, oni mají 44%, kamer.
Ale jestliže by PiS stáhnul k sobě ty lidovce, to 3D jako ta třetí droga, proto 3D se tomu říká, třetí cesta, tak v podstatě mají, jako to už by měli vysoko na těch 50%.
To by měli 44, měli by 58.
No, tam
jo,
jako...
nějakých 58-59%. To by pak bylo pro tyhle ty. Ale jako znovu říkám, pokud se tyhle ty opoziční, ty tři, jako dohodnou, tak to budou mít tam ty velice, velice složitý, jo. Museli by udělat nějakou podporu, že jo, té vládě, museli by s tou opozicí vyjednat tu podporu vládnutí té vlády. No, přesně jak říkáš, to je to vyjednávání.
Ne. Opět používat nesprávná slova. Kdo je to v tuto chvíli opozice? Opozice je teprve tehdy, až je ustanovena vláda z nějaké většiny. Pak teprve vznikne opozice. V tuto chvíli je 5 vítězných uskupení, které prošlo volbama.
Je to 5 parlamentních stran, já se bavím o té variantě, Karle, víš, já se bavím o té variantě.
Ano, ale zatím v tuto chvíli není nikdo v opozici. V opozici je to teprve tehdy, až ta vláda získá, která bude získá podporu, ustanoví se a získá podporu ve sněmovně, tak potom teda v sejmu, potom zbytek toho je v opozici. Ale v tuto chvíli v opozici není nikdo.
Bavím se o variantě, že by byli v opozici. Takže když se bavíme o variantách, tak přichází varianty opozice na opozice. To znamená, že kdyby postavili tu vládu, měli by třeba 44% s těma pravicovýma, tak by museli vyjednat s těmi, co by zůstali tady v opozici, tak by museli vyjednat podporu. Čili no, zase něco za něco.
Špatně to počítáš. Opozici je ten, který není ve vládě.
To znamená,
když by PiS byl s demokratama a s těmi pravicovými konzervativci, by byli ve vládě, tak v opozici by byl Tusková strana a komunisté.
My se ale nerozumíme.
To znamená, že by už nemuselo nic vyjednávat.
Ano, my si ale nerozumíme. Já mluvím o variantě, že by se PiS spojil s tou pravicí, jo, měli by menšinu v sejmu a museli by si vyjednat u těch, nikdo z těch tří by nemusel v úzovkách kolaborovat, tedy nechat se získat. To znamená, že by od této koalice občanské, jak se nazvali, tak by museli vyzískat prostě podporu svého vládnutí. Ale i to jsou přeci modely, za kterých se dá fungovat. Nemusí mít většinu, ale musí si umět vyjednat tu... A to je potom úlitba, jestli někde pustí náměstka, jestli některý lidi posadí tam na ty místa. To je, jo, o tom to je celý. Tak, souhlasíš?
No...
Nebo zase jsem řekl něco špatně, Karle.
Politologického, protože já jsem tohleto vystudoval politologii taky, takže prostě není to otázka opozice, je to otázka spíše politických ujednání a ten, kdo je z politického ujednání jako podporuje vládu, tak není v opozici.
Dobře. Tak, pojďme dál, ať se v tom nezamotáme. Takzvaný pokrok jde dopředu. Jo. Dánsko. Továrna na syntetické mléko přichází bez krav. Je to startup, netřeba dodávat, je izraelský. Dánsko-izraelský startup investuje 120 milionů eur, společnost slibuje nahradit 50 tisíc krav ročně. Gen mléčné bílkoviny skopírován v laboratoři. Obava od Koldirety, nenahrazujte farmáře vědcem. Patent pochází z roku 2019 a společnost Remilk, izraelský startup, se již zamotala do výroby syntetických sýrů. Nyní je projekt ambicioznější a přistává v Evropě, v Dánsku. Továrna na syntetické mléko, tedy tvrdí, že nahradí 50 tisíc krav ročně, uvádí společnost v propagačním sdělení. Takže, co Karle k tomu dodat? Umí si představit, že budeme mít syntetické mléko bez krav? Jako, protože krávy prdějí prej metanu.
Já se domnívám, že je to z hlediska slovního vyjádření stejný paskvil, jako se mluví o sojovém granulátu, že se jedná o sojové maso. Ne, to je sojový granulát, to není maso. Stejně tak nějaká tekutina, která je pokus obchodně nazývat syntetickým mlékem, to není mléko, to je pouze nějaká chemikálie něčím vytvořená a akorát obchodně to chtějí nazývat mlékem, aby zmátli veřejnost. Takže bych to asi takhle to vnímal. Stejně jako ty, když řekneš, že chceš dělat řízky, že potřebuješ maso, tak v životě neřekneš, že tam použiješ sojové maso, ale řekneš, že tam použiješ sojový granulát. Když bys chtěl použít sojový granulát. Akorát pouze podvodníci řeknou, že používají sojové maso. Sojové maso neexistuje, je pouze sojový granulát.
Ze kterého se dělá náhražka masa?
No, někteří ti prodejci říkají, že to je náhražka masa, ale to je pouze granulát. Když se podíváš na to, co se prodává pod tenhle sojový granulát jako sušený, když se prodává v obchodě, nikdy tam není napsáno, že se jedná o maso. Jsou to sojové kostky, nebo to sojový granulát, nebo to sojová drť, ale vůbec tam ten používá slovo maso.
Používá se to v restauratérství, člověče. V restauratérství si objednáš určitý typ jídla a tam je to napsané, že to je se sojovým masem.
To jestli, že to tam někdo tam nazve, tak je to podvod toho prodejce. Že tam používá slovo maso.
Jo. Pojďme do českých luhů a hájů, opět zabrousíme. Vláda má cca 2-3% podpory mezi obyvateli, to znamená pouze 2-3% souhlasí s vládou. Jo? Jinak obecně je to opravdu na bodu mrazu, ale ani ve světě bych řekl, že se nějak všichni k tomu, aby objímali se s Fialenkem a dalšími, nehrnou. Ukazuje se pravděpodobně, že se polarizuje i v té politické a diplomatické rovině, tak se ten svět polarizuje. Prostě ty země, které míří do BRICSu, nebo k němu mají blízko, nebo mají blízko k Ruské federaci, která se stará o to, aby doproběhla dekolonizace Afriky, tak prostě s kolaborantama s nacistickým režimem v Kyjevě se nehodlají bavit. Z tohoto důvodu byla pravděpodobně, spekulujeme, ale co není spekulace je, že mistr Fiala měl být přijatý v Nigérii a Nigerci řekli, že nemají čas. Další ránu obdržel Síkela, kdybyste někdo nevěděl, kdo je Josef Síkela, už podle jména to je Čech, Josef Síkela, tak on byl ten, který řekl, že pokud budeme mít málo plynu, tak Němci přislíbili, že zastaví průmysl nebo omezí průmysl a ten plyn nám dají. Jo. Tak Česká republika, Saúdská Arábie zrušila jednání s ministrem Síkelou, který měl v Riádu jednat mimo jiné o dodávkách ropy. České úřady to vysvětlily bezpečnostními podmínkami na Blízkém východě. Zdroje z diplomacie však tvrdí, že roli sehrály i kroky českých politiků. Například výroky ministryně Černochové o vystoupení z OSN a další takové eskapády. Je to zase z CZ24 News tentokrát a jinak tam to bylo z toho Sputniku, jo? To ne ČT24. To je nový název vlastně pro Sputnik, tak jak to lidé znali. Karle, proč? Nebo takhle, myslíš si, že jim dochází, jakože proč se s nima oni nechtějí scházet, nebo že dál žijou ve své velikosti, ty naši politici?
No, já bych to spíše řekl, že v těch zemích nenašli člověka, který by měl na stejné duševní a intelektuální úrovni, jako jsou oni. Takže tím pádem neměli koho k ním postavit, aby s ním mohl něco probírat, diskutovat a tak dále. Ale zase možná, že někdo si všiml třeba z té Nigérie, že ten Fiala se zachoval rasisticky, že si třeba nevšiml, protože bylo, že by si všiml tvarohu, kolik jste tvarohu v Německu, a namísto to si vzal a hnědou Nutellu. Nebo myslíš, že to nebylo co z těchto rasové důvodů, já ti nevím. Ale na druhé straně, když si vezmu, většina zemí sleduje, co se kde děje po světě. Co si, kdo z nich může povídat s takovýmhle fialovým intelektuálem? V podstatě to je pouze ztráta času. A naopak, já si myslím, že nevím, jaké úrovni tam jsou ti občany z hlediska sociálního postavení místních obyvatel. Ale je lepší tamhle ty peníze dát do Fialy, který tam přijede je oblomovat, anebo nakrmit tam nějaké tisíce hladovějících. Já si myslím, že se oni zachovali sociálně zodpovědně a že radši ty peníze dali těm hladovějícím, co tam zemi třeba mají.
Velkou radost, ano, máš pravdu, prostě jak bych to ještě jako, asi ani to nemá smysl doplňovat, protože s odpadem, s politickými mandama, proč s tím ztrácet čas, jo? Jako navíc oni jsou na druhém břehu, jo? Prostě Saudové jsou dneska součástí BRICSu. Proč by, co cenného by jim to jednání mohlo přinést, jo? Síkela tam přijede žebrat o ropu, jo? A oni už dávno řekli, že nebudou navyšovat těžební kvóty. No tak oni jsou z toho rozladěni.
Já bych to spíše vzal ekologicky, ty jsi tam totiž použil slovo odpad a zřejmě si oni s tímto typem odpadu nevědí rady. Tak no, je nechal, aby se trápili. No.
Tak pojďme, CEMPR prohrál další soud. Obvodní soud pro Prahu 7, Jana Zvirtek-Hamplova. Další vítězství pravdy u soudu. Pan CEMPR označil článek Davida Šubíka pro Reset House s názvem Ministerstvo zdravotnictví nemá důkaz, že virus SARS-CoV-2 reálně existuje, jako dezinformaci. Nejenže CEMPR prohrál soud a musí se veřejně omluvit. Omluvu zveřejnit na portálu manipulatoři.cz, zaplatit soudní výdaje a 50 000 odškodnění, soud navíc konstatoval, že ministerstvo tento důkaz skutečně nemá. Gratuluji vítězi i kolegovi Tomáši Nilsonovi. Antonín Baudiš přidal. Vítězství Davida Šubíka a Tomáše Nilsona nad Janem Cemprem z manipulatoru.cz ministerstvo zdravotnictví České republiky skutečně nemělo fyzický důkaz o existenci viru. Pokud skutečně bude soudně potvrzeno, že ministerstvo zdravotnictví ten důkaz nemá a existence SARS-CoV-2 tedy nebude potvrzena, pak se dostáváme na další úroveň. Karle, co z toho potom čouhá? Nesměj se!
To je jednoduché. Chtít po soudruhovi Válkovi, na co dáváš miliardy za údajné vakcíny proti něčemu, co neexistuje? Jednoduchá otázka. Soudru Fialo, jestliže tvůj soukmenovec Válek vydává tyto miliardy, jak to je, že ty jako zodpovědný premiér za vynakládání našich veřejných prostředků, to znamená našich daní, které mají být vynakládány účelově a hospodárně, tak naopak to rozdáváš různým podvodníkům, kteří nám prodávají chemikálie proti něčemu, co neexistuje. Co teďka soud potvrdil, že neexistuje. respektive španělský soud, nejvyšší správní soud ve Španělsku, který jehož rozsudek by měl vydat ve zbytce za sbírek náš český nejvyšší správní soud, konstatoval, že toto není virus, ale je to evidovaná, patentovaná látka bojová, tak tím pádem je to celé podvod a tyhle ty miliardy by měly být vráceny o ODS-kou a Fialou osobně a osobně Válkem a dalším, co v těchto těch šeftech jeli, i za cenu to, že by prostě měli zabavit jejich majetky. Protože proč by bychom měli platit? To, co jsme probrali nedávno, tady byla ta obrovská sbírka na nějaké nemocné dítě, že potřebovalo 100 milionů, ale my vedle toho vyhazujeme miliardy, ministerstvo zdravotnictví, vyhazuje miliardy na látku, na proti bacilu nebo proti něčemu, co neexistuje, jak má soud potvrdil. To bude teprve teďka lahůdka. Takže doufám, že já zkusím se zase spojit s paní Zvěrte Gamplovou a zkusím probrat, jakým způsobem tady tohleto by bylo dobré učinit tady tohleto vůči naší vládě, aby zaplatila to, co rozházela prostě těmhletěm americkým firmám, které se tváří, že jsou výrobci medicamentu, ale ve skutečnosti jsou to bojovníci proti něčemu, co náš soud ohlásil a respektujme naše soudy, že neexistuje. To je jednoduchá odpověď.
No, ono, k tomu ještě tady mám jeden článek, který vyšel na extra.cz. Primula o očkování proti covidu, dvojtečka. Moc nepomáhá a může být dokonce nebezpečná. V českých ordinacích se často nabízí možnost současné vakcinace proti chřipce a COVID-19. Jak se ale ukazuje, v případě kombinace s očkovací látkou Pfizer může existovat zvýšené riziko mozkové mrtvice, a to zejména u starších jedinců, řekl to epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Primula v rozhovoru pro web tn.cz. Podle něj je navíc třeba zdůraznit, že vakcína neposkytuje přílišnou ochranu před dlouhým průběhem covidu. Článek je mnohem delší, přečteme si ho asi zítra, ale nepřijde ti, že ten Primula si jako zvrací do vlastního krku? Teď to byl on spolu s dalšíma, který tady vykřikovali o těch všech věcech a to ministerstvo zdravotnictví, který o tom nemá vůbec žádný důkaz, v podstatě tak on ho řídil. On tady navrhoval plošná opatření, on tady nadělal spoustu paseky, on je smočenej v dodávkách té vakcíny, jo. Co to, že najednou takhle mění retoriku? Nebo
tak blíží možná, že bude chtít na nějakou stranu kandidovat do Evropského parlamentu, to je jedna věc. No nebo se blíží volby, tak bude s někým dalším chtít kandidovat, záleží na něm, ale zapomíná se na jeho minulost, že v podstatě Primula není lékař běžný. Primula je epidemiolog na to, aby prostě se dělali tyhle ty bojové látky. On není prostě lékař na léčení, pozor na to. Stačí se podívat, že on je vystudovaný přes farmacii nebo přes to všechno, ale ve prospěch armády, ne ve prospěch lidí. On má vojenskou školu, ne civilní. Takže je to proto, jako lze, je nutno prostě pamatovat, Primula nestudoval medicínu na ochranu lidí, ale medicínu válečnou. No a co se týká toho Cempra, tak není od věci připomenout, že stále, donedávna byla, stále tam asi bude, v evidenci osob ministerstva vnitra jako extrémisté. Přesto tohoto extrémistu na jeho manipulátoři CZ asi nikdo financuje z nějaký peníze. A není stále se zapomíná, že Cemper je nedokonale vyučený elektrikář. To je veškerá jeho kvalifikace. Přesto někdo ho stále podporuje a poslouchá v jeho podvodech. Ale zase na druhé straně staré židovské rčení tvrdí, vezmu-li ty jeho bláboli od Cempra, staré židovské rčení tvrdí, že blbosti se prodávají nejlíp. A zřejmě asi Cemper v základě to láká z lidí peníze na jeho podporu. Nedíval jsem se, ale není problém to zjistit v průběhu volen boji. Teďka, kolik vlastně jde na neziskovku od pana Cempra. Já vím, že na všechny neziskovky za Babiše šlo 10 miliard. protože jsem se tím zabýval, tak proto mě zabavili, když stvrzení, že jsou exekuce, tak mě zabavili počítače, by věděli, že exekuce se mě netýká, protože je to podvod celé. Ale tak to nevadí, to už se zase řeší napříč formou, ale je to podporováno policejním prezidentem, jak ten dřívejší Švejdar, tak ten nynější Vondráček v tom jde taky. Ono jsou v tom totiž i jejich kšefty s pedofilními filmy, podporované generálisimem Pávkem skrytým zaměstnáním prezident Pavel. Ten on za to záměru povýšil do vyšší hodnosti generála.
Já jsem chtěl k tomu ještě dodat, teď koukal ještě na jeden článek, že Sempr musí být, co já vím, tak dostávají nějaké granty, to jsem tady myslím v nějakém pořadu říkal, že žijou z nějakých grantů. To zaprvé, že je nedostudovaný, to se ví, že čeština mu dělá problémy, to se také ví, že mu bylo voláno jím investigativním novinářem, a protože se někde něco vyjadřoval, o někom nějaký nálepky lepil, tak se ho dotyčný ptal, jako jak k tomu přišel, a Sempr z toho kličkoval a tak dál, tak dál, tak dál. No, takže pak volal zase někde jinde ten dotyčný, ti, kdož slyší na Semprovo doporučení a tak dál. Dneska se provalila spousta věcí. Dneska se ví, že třeba blokování nepohodlných webů, mezi kterými byl třeba i Svobodný vysílač, tak to nebylo tak, že, jak řekla vláda, vláda lhala, prostě Fiala lhal, jo. Nebylo to tak, že to bylo navrženo a oni se toho, ty provozovatele těch propojení na ty weby, tak se toho chytli iniciativně a udělali to. Ne. Vojenská rozvědka, vláda nařídila v podstatě těmto provozovatelům, že na doporučení vojenské rozvědky je potřeba udělat to a to. Čili bylo to legislativně vymahané, protože vláda je představitelem nějaké legislativy pro ty firmy jako takové. Čili vláda jim to uložila v podstatě. Jo, takže mám tady k tomu i dokumenty, dopis, který je podepsaný a tak dál, čili Rakušanem. Jsou to lháři. Prostě my tady máme co dočinit.
Ale pozor na to, ta vláda to dělala ale za naše peníze. My jsme to zaplatili, tu vládu, svýma daněma. My jsme jich živitelé. Takže my bychom jako živitelé měli chtít taky tyhle zločince hnát k odpovědnosti za to, že prostě my jsme je zaplatili za něco jiného, než za tyhle ty zločiny.
No a to už se nebavíme, Karle, o tom, co ta vláda všechno naslibovala, když se ucházela o přízeň občanů, jo, ve volbách. To byl úplně jiný program, než který oni teďko realizují, jo. Bavíme se o daních, bavíme se o spoustě věcech. Dobrá, Karle, pomalu se budeme loučit. Pojď nějaké závěrečné slovo a rozlučku.
Já akorát tady, lidi, nejdejte se a jednoduše uvažujte svým normálním selským rozumem, nenechat se oblnout nějakýma těma podvodníkama, Semprama, Fialovýma Semprama a podobnýma různýma zločincema, který v tuto chvíli ten jenom podporuje, kteří nám ale změní straší ve Strakově akademii.
To je pravda. Takže, ale to byli oni, kteří ho najali a kteří mu ty granty poskytují. Takže to byl Karel, můj host.
Já potom ještě potřeboval dobré upozorním připomenout, že od zítřka je nové a prý velice výtečné svatomartinské víno.
No ano, to na to máme aktuality, Karle. To já už jsem připomněl, bude svatý Martin. Takže...
Nebyl, bude zítra.
No říkám, že bude. No.
Ty jsi říkal, byl.
Ne, já jsem říkal, že bude. Dneska mě pořád opravuješ, Karle. Jseš na mě přísnej. Tak dobře, to byl Karel Světnička, no a já se společně s Karlem loučím jednou písničkou o Evženech. No a za chviličku už přeladíme na aktuality, to je jenom půl hodinky a pak bude další pořad. Takže mějte se hezky, od mikrofonu společně s Karlem se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Dobrou víru taktiku tu má dávno v malíku, zralou ženu. ženu Udola, z nonšalancí Belmonda, na tváři byl panice, když se dvoří naivce, jindy z tváří gorilí, vynoří se schopí.
Je to Evžen lovec žen, nesmí zůstat nestřežen.
Jenom Evžen lovec žen, s neformálním půvabem.
Tenhle Evžen lovec žen, používá Intim Spray.
Na Fanty s Helenou, no a hned měl zelenou, vyslídil si Elišku přímo v jejím pelíšku. I když spadne lavina, není dívka nevinná, upír svádí úsměvem třeba metr pod sněhem.
Je to Evžen lovec žen, nesmí zůstat nestřežen.
Jenom Evžen lovec žen, s neformálním půvabem.
Tenhle Evžen lovec žen používá Intim Spray. Jo, Evžen to je lovec žen a tak je
špendlíky, pruhované podvazky, na nich nosí texasky, v ruce láhev od whisky a na nohou tenisky, mako, triko, motýlek, fantom dívčích postýlek.
Je to Evžen lovec žen, nesmí zůstat nestřežen.
Jenom Evžen lovec žen, s neformálním půvabem.
Tenhle Evžen lovec žen, používá Intim Spray. Jo, Evžen to je lovec žen a tak je zkaženej. Je to Evžen lovec žen, nikdy není přistižen.
Jenom Evžen lovec žen, na které je zatížen.
Tenhle Evžen lovec žen používá sex appeal.